Ještě bych vás chtěl přivítat, já také dobré ráno, vítám vás všechny, kteří jste tady v Lomentu, chci speciálně přivítat všechny z vás, kteří jste tady dneska po dlouhé době, nebo všechny z vás, kteří jste dneska tady úplně poprvé, ať jste kdekoliv na svém cestě životem, a jste kdekoliv na své duchovní cestě, ať jste ateisti, nebo agnostici, nebo hledači, anebo jste dokonce následovníci Krista. Lament je církev, která se snaží vytvořit prostředí pro každého, na kterémkoliv bodě své cesty, aby mohl poznat, co je to víra, jaký je Bůh. A společně poznáváme, jaký Bůh je. A jsme moc rádi, že jste tady na tomhleto místě. My dneska končíme sérii, pokud jste tady poprvé nebo po dlouhé době, tak jste možná minuli předchozí díly, můžete si je poslechnout na našich podcastech, všechny tam jsou. Mluvili jsme tady v minulých dílech takovou sérii jsme vytvořili, která se jmenuje Story, jako příběh, a mluvíme tady o fiktivních příbězích, které si Ježíš vymyslel, když učil, aby ilustroval nějakou pointu. Ježíš totiž byl takový mistr učitel, byl to mistr komunikátor, a když on vyučoval, tak lidé se seběhli, protože dokázal vyučovat velmi zajímavě, velmi poutavě a vždycky řekl nějakou překvapivou pointu. A lidem se to líbilo, protože to často trošku ničilo její představy o tom, jaký Bůh je, a zároveň je to lákalo, aby zjistili něco víc o tom Bohu, o kterém Ježíš vyprávěl. Takže Ježíš používal různé způsoby, jak vyučoval. Používal takovéto klasické vyučování, jakože něco povídáte, nějaké principy, nějaké věci. Ale také používal formu toho, že vyprávěl příběhy. Některé příběhy, které vyprávěl, se skutečně staly, ale mnoho příběhů, které vyprávěl, se nikdy nestaly, a my jim říkáme podobenství. Autoři evangelií, těch čtyřech evangelií, které máte v Novém zákoně, Matouš, Marek, Lukáš a Jan, tak popisují tyhle ty příběhy, které si Ježíš vymyslel jako podobenství, takhle to nazývají, a je to od slova, že je to podobné něčemu, protože cílem těchto podobenství, které často jsou strašně radikální, strašně paradoxní, není vyprávět pouze příběh, cílem toho je ilustrovat nějakou jednu konkrétní myšlenku, která nás může oslovit a skrze kterou se můžeme něco naučit o sobě, o Bohu nebo o tomhletom světě. Takže Ježíš vypráví tyhle ty podobenství velmi rád a používá tyhle ty příběhy proto, aby ilustroval, jaký je Bůh a jaké je jeho království. Často ty jeho podobenství začínají, že ti autoři evangelií tam píšou, že Ježíš začínal tu svoji slovy, Boží království je jako. Boží království je jako. A takhle vlastně začíná spoustu těch příběhů a ilustruje v nich to, co chce říct. Samozřejmě spoustu těch příběhů, které Ježíš používá, je z každodenního života, z praxe, kterou vidí okolo sebe. Takže používá příběhy z rodiny, používá příběhy ze zemědělství, používá příběhy od kupců. Dneska by třeba používal hodně sportovních příběhů, protože včera jste se dívali na finále Ligy mistrů, nebo jste byli zklamáni, že jsme prohráli ve čtvrtfinále hokej. Každopádně Ježíš by používal dneska hodně sportovních příběhů. Pokud si myslíte, že sport není křesťanský, tak mi věřte, že je velmi křesťanský. Ale to je úplně jiné téma. Ježíš používá tyhle ty příběhy, by ilustroval pointu, kterou chce zdůraznit. A my jsme si zatím v těch předchozích dílech tady řekli několik těch příběhů a dneska to zakončíme posledním příběhem. Těch příběhů je strašně moc, my jsme museli vybrat jenom pár z nich. Začali jsme tady příběhem o pokladu a o perle. Říkali jsme si, že z Božího pohledu my jsme jako perla, kterou Bůh vykoupil za velkou cenu. Z našeho pohledu to, že jsme našli Boha, pokud jsme ho našli, pokud ho následujeme, tak to často bylo spíše, jako že jsme o něco zakopli skoro omylem nebo náhodou. Jo? Že jsme šli, Ježíš ilustruje to takovým příměrem, že jde člověk po poli a zakopne o hrnec s pokladem. A říká si, tyjo, tady je poklad. Pak jde prodat všechno, co má, aby koupil to pole, aby mu patřil ten poklad na tom poli. A Ježíš říká, takhle je Boží království z našeho pohledu. Pro nás je to jako poklad, o který skoro zakopneme. A pak jsme si řekli v dalším díle, že problém je, který my máme, že se rádi srovnáváme, a když se podíváme do toho našeho hrnce, kolik my jsme našli v tom našem pokladu, a podíváme se sousedovi do jeho hrnce, kolik on toho našel ve svém pokladu, tak zjistíme, že v jeho pokladu je víc než v našem pokladu. A to nám se moc nelíbí, takže se začínáme srovnávat a mluvili jsme trošku, co Ježíš vypráví v jiném podobenství na téma srovnávání se. A o tom, jak kolik nám Bůh dává talentů a kolik nám dává možnosti do toho našeho pokladu a jak my s tím zacházíme nebo co s tím děláme a jak nás Bůh bude podle toho hodnotit. A minulý týden
Minulý týden jsme pokračovali dál a řekli jsme si, ukázali jsme si, jak někdy nás štve, když Bůh je milostivý nebo laskavý k lidem, kteří si to vůbec nezaslouží. Když jsme si příběh o dvou synech, kdy mladší se chová velmi zle ke svému otci, ten starší se chová naopak velmi spořádaně a pak ten mladší zažil obrovskou milost od svého otce, když se k němu vrátil poté, co prohýřil polovinu majetku a ten starší bratr z toho byl naštvaný a říkali jsme si, toho je hodně často náš problém, že my jsme rádi, když Bůh se chová k nám velmi hezky, ale nejsme úplně rádi, když lidé, kteří si to podle nás nezaslouží, k ním se chová Bůh hezky, dokonce možná líp než k nám, že pro ně porazí, jako v tom podobenství, vykrmené tele a nám nedá ani kůzle. Jo, zase vracíme k tomu, kdo má víc v tom našem pokladu. Je to něco, co nás štve, co nás trápí, protože milost není konzistentní. Milost není něco, co si můžeš koupit, není vypočítavá. Milost dává štědře. Dává štědře a to je vlastně obraz, který vidíme v Biblii v Starém Novém zákoně, že Bůh je štědrý, že dává všem a nevyčítá a to není vždycky pro nás příjemné. Dneska budeme pokračovat s dalším konkrétním příběhem a budeme mluvit o tom, jak my reagujeme na to, co nám Bůh dává. Protože Bůh nám něco dává, Bůh nám dává nějaké slovo, dává nám nějaký směr do našeho života a každý z nás na to nějak reaguje. Každý z nás reaguje vůbec na to původní hledání Boha jiným způsobem. Ve své podstatě já vás neznám úplně všechny moc dobře, znám některé z vás dobře, některé z vás znám jenom tak od vidění a neznám úplně všechny příběhy všech lidí, kteří jsou tady v tomhletom sále. Ale vím, že většina z nás, když Boha hledala, tak ho hledala ze dvou příčin. Ta jedna příčina je, že jsme potkali někoho, kdo tvrdil o sobě, že Boha zná a vypadal šťastně, vypadal dobře, vypadal skvěle. Věci, které říkal, se nám líbilo, imponoval nám ten člověk. Říkali jsme si, ten člověk má něco, co já nemám a já bych chtěl mít to, co má on. Já bych chtěl mít to, co má ona. Já bych chtěla mít to, co má ona. Já bych chtěla mít to, co má on. Říkali jsme si, ten člověk má něco a já nevím, co to je, a tak jsme se ho možná zeptali jednou na kafi někde v restauraci, co to je, co v tobě je, co ty máš a co já ne. A ten člověk řekl, to musí být Bůh. A ty si řekl, Bůh, jsi blázeň, kdo věří v Boha dneska. A on řekl, no divil by se, docela inteligentní lidi, přijď se mnou do Elementu v neděli. A pak si přišel tady a zjistil, že tady skutečně jsou inteligentní lidi, překvapilo tě to, protože jsi to nečekal, protože přece církev jenom pro ubožáky, co potřebují berličku, a pro staré babičky, které už nerozpoznají pravou od levou, tím se nesí dotknou nikoho, kdo tady je babička. Jenom chci říct, že to si lidé představují. A byl si překvapený, že tak to není. A najednou si říkal, já chci mít to, co mají oni. A začal si vlastně z touhy po štěstí, z touhy potom dostat něco, co jiní nemají, nebo co ty nemáš, to mají jiní, si začal hledat, jestli to vlastně na tom něco nebude, na tom nebude nějaký kus pravdy. To je jeden způsob, jak lidé hledají Boha, z touhy po štěstí. Druhý způsob, jak lidé hledají Boha, a to je možná ještě častější než ten první, je, že potřebují naději, že hledají Boha z touhy po naději. Co tím myslím je, že se v jejich životě stane nějaký otřes, stane se něco zlého, stane se něco nemilého. Například to může být, že se jim rozpadla rodina, nebo to může být třeba, může to být, že třeba někdo z nich onemocní velmi vážně v jejich rodině, nebo oni sami. Může to být ztráta někoho blízkého, může to být ztráta zaměstnání, může to být prostě nějaký konkrétní problém, který pro toho člověka je tak velký, že první, co ho napadne, i když ten člověk nutně není věřící, je jít do církve. A nám takhle lidi přišli z různých stran, kteří nebyli sami věřící, možná někoho věřícího znali nebo měli v rodině, ale když se v jejich životě stalo opravdu něco závažného, první věc, která je napadla, bylo jít do církve, protože hledali naději, protože toužili po naději. A to je jeden z důvodů, jak někteří z nás se stali následovníky Krista, že jsme toužili po naději, hledali jsme nějakou naději. Takže každý z nás má jiný příběh, ale většina z nás spadá do těchto dvou kategorií. Touha po štěstí nebo touha po naději jsou důvody, proč hledáme Boha. A když ho začneme hledat, tak Ježíš popisuje, že když začneme Boha hledat, tak Bůh nám dává své slovo. On do našeho života něco zaseva. Ježíš používá velmi rád příběhy ze zemědělství a ukazuje, že do nás Bůh zasévá své slovo, že zasévá do nás nějaké požehnání, ale strašně moc Ježíš dává důraz na to, že nezáleží ani tak na kvalitě toho semena, které zase to zrní je kvalitní, je to od Boha, ani tak nezáleží na tom rozsevači, který zasévá, ale strašně moc záleží na tobě, který si tou půdou, která přijímá to, co Bůh dává. Jak moc se odevřeš, nebo jak moc se uzavřeš tomu, co ti Bůh nabízí. Bůh totiž je gentleman a Bůh se nevlamuje do dveří, které ty neodevřeš. To je obraz, který vidíme ve starém i novém zákoně. Takový je Bůh. Ve starém zákoně například je jedna taková báseň, prorocká báseň, kterou napsal ten prorok, který v té básni říká, brány, zvedněte své nadpraží, ať může vejít král slávy. To je prostě taková báseň, která implikuje, že to, jak moc ty odevřeš svoji bránu, to, jak moc ty zvedneš svoje nadpraží, všichni víte, co nadpraží, to je to, co máte nad Prahem, to slovo nadpraží. Takže to slovo nadpraží implikuje, že čím víc zvednete to svoje nadpraží, jinými slovy, čím větší díru vybouráte do své zdi, tím víc král slávy bude moct vejít do vašeho života. Když si odevřete jenom maličkou dírečku, jako majzíkem, abyste se mohli podívat, jestli tam Bůh je, přesně tolik Boha do svého života dostanete. Tak když si uděláte obrovskou díru do své zdi, když pozvete buldozer a necháte si tam takovou tou kouli, jste to viděli ve filmech, vybourat půlku zdi, ta krása přijde obrovským způsobem, ale to znamená, že se vzdáš své jistoty a své zdi. To je ta implikace. Z brány zvedněte svá nadpraží, ať může vejít krásávy. V Novém zákoně je podobný takový prorocký obraz, který napsal Jan, to byl jeden z Ježíšových učedníků, ale úplně na konci svého života, až byl na ostrově Patmos, tak napsal takový krásný obraz, že Ježíš je jako člověk, který přichází k domu, který symbolizuje tebe, tvé srdce a klepe na dveře tvého srdce, ale dovnitř půjde jenom tehdy, když ty mu odevřeš, odevřeš ty dveře. Když mu neodevřeš ty dveře, tak on se nevlomí. On nebude jako, že to neprokopná, než řekne FBI, tady je Ježíš. Jo? Ježíš je gentleman. Ježíš prostě přijde dovnitř, pokud ty mu odevřeš dveře, a on pak říká, a když ty mi odevřeš svoje dveře, já vejdu dovnitř a budu s tebou večeřet. To implikuje vztah, intimní vztah, který Ježíš ti nabízí, protože u jídla vždycky máte se svými přáteli intimní vztah, protože jídlo vždycky združovalo a slučuje všechny. Proto taky nabízíme občerstvení po konci, protože když máme občerstvení, tak se hned cítíme větší kamarádi. Takže Ježíš tady říká, jenom když mi otevřeš svoje dveře, dokonce já jsem měl takový obraz, to je známý obraz, tady tohle obrazu, kdy Ježíš říká, já klepu na dveře tvého srdce, a kdo mi odevře, tam já vejdu a budu s ním večeře. A to je obraz, kde Ježíš klepe na dveře, kde chybí klika. Ta klika je jenom zevnitř. Ty jsi pánem toho, těch svých dveří, ty jsi pánem svého osudu. Ty můžeš odevřít svoje dveře a pozvat Ježíše dovnitř. Nebo můžeš říct přes takový ten šperhák, nepustím, a zavřít zpátky. To je tvoje volba. A Ježíš se nevlamuje. To je tvoje volba. Takže Ježíš hodně krásně ilustruje i ve svých podobenstvích přesně tenhle ten obraz Boha, který se nevlamuje, ale který čeká na tvoje pozvání. Boha, který čeká na tvoje pozvání. A to, jak ty reaguješ na jeho slovo, to, jak ty přijímáš to, co on ti nabízí do tvého života, ovlivní mnohem víc, než to, co ti Bůh doopravdy nabízí. Protože on ti může dát dobré zrno, které ty, když nepřijmeš do té své půdy, tak prostě to zrno umře. A nebo ho můžeš pozvat do svého života a pak samozřejmě výsledkem bude, že poneseš velké požehnání. A já dneska se s vámi chci podívat na další takovýhle fiktivní příběh, další podobenství, které Ježíš vypráví. Je to jedno z mála podobenství, u které víme úplně jistě, co tím Ježíš chtěl říct. U všech to nevíme, upřímně. Některé podobenství jsou takové, že snad tím teologové po staletí lámou hlavě říkali si, co tak asi tady básník chtěl říct. Protože vůbec nechápeme, co tím Ježíš, to byla ta hlavní pointa, co tím Ježíš chtěl říct. Ale toho je jedno z mála, u kterých to víme úplně jistě, protože když ho Ježíš řekl, tak jeho následovníci, kterým říkáme učedníci, tak ti byli z toho taky na větvi, podobně jako my někdy jsme z Ježíšových podobenství na větvi, a ptali se Ježíš, co to mělo být, o čem to bylo. A Ježíš jim to vysvětlí, co vlastně v tom podobenství všechno myslel. Takže proto říkám, víme jistě, co tím Ježíš myslel, protože to Ježíš vysvětluje. Takže to je dobrá zpráva pro nás. Přečteme si nejdřív to podobenství a pak se podíváme na Ježíšovo vysvětlení. Budeme to číst z Lukášova evangelia a budeme to číst v 8. kapitole. Vyšel rozsevač, aby rozseval své zrno. A jak rozseval, mimochodem, vždycky si říkáme v tom podobenství, někdo symbolizuje Boha. V tomhletom příběhu Boha symbolizuje ten rozsevač. To je ten, kdo rozsevá to zrno. A jak rozseval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, až je udusilo. Jiné však padlo do dobré země a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu. To je dobrá, ta poslední část, zpráva. Že když to slovo padne do dobré, když to zrní spadne do dobré půdy, a za chvíli uvidíme, že to zrní podle Ježíše bylo to slovo, které ti Bůh dává, tak přinese stonásobnou úrodu. Teď já nevím, v čem přesně podnikáte, někteří z vás jste studenti, někteří podnikáte, ale kdokoliv z vás čemkoliv podniká, tak stonásobný výsledek je dobrý biznis. Kdybyste vydělávali, že něco investujete a stonásobně dostanete výsledek, tak je to dobrý biznis, je to hodně, hodně dobrá investice. Ježíš tady říká, že když někdo má tu půdu dobrou, to semeno spadne na správnou dobrou půdu, tak to zrní přinese stonásobnou úrodu. To znamená, jinými slovy, je to štědrost nade vše. Je to, že ty budeš požehnaný a budeš požehnáním pro jiné. To je obrovské, obrovské za sebe. Nicméně, Ježíš tady mluví o zrní, mluví tady o nějakých typech půdy a jak už jsem řekl, ti učedníci byli z toho takový trošku zmatení, říkali, co přesně to znamená, kdo z nás je ten rozsevač, nebo je to snad Bůh ten rozsevač, co přesně je to zrní a co to znamená ta půda, jak to vlastně funguje. Takže přišli za Ježíšem a říkali, Ježíši, prosím tě, mluvíš lidem v hádankách někdy, je to hezký, je to zajímavý, ale potřebujeme vidět, co přesně si tím myslel. A Ježíš jim říká, dobře, já vám to teda vysvětlím. A Ježíš to vysvětluje, jsme rádi, že určitě to vedl Petr, ten vždycky se něco na všechno ptal, takže jsme rádi, že to vysvětluje. A Ježíš vysvětluje všechny tyhle ty čtyři typy půdy a říká, co to znamená pro nás a jak to funguje v našem životě. A my se teď podíváme na ty jednotlivé typy půdy. Zrno v tom podobenství je Boží slovo. Takže tady Ježíš říká, jo, aby bylo jasno na začátek, rozsevač je Bůh, zrno je Boží slovo, je to, co ty přijímáš od Boha. Já jsem na začátku říkal, Bůh v tom tvém životě chce jednat, on přichází ke tvým dveřím, on klepe, on chce, aby si otevřel svoje brány a dovolil, aby Bůh mohl přijít do tvého života. Nicméně v tomhletom podobenství on rozsevá zrno. On rozsevá zrno, které symbolizuje jeho slovo. A říká, ti podél cesty jsou ti, kteří uslyší, nebo kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. On vlastně říká, ta první skupina jsou lidé, kteří nerozumí tomu, co se říká krade jim to ďábel. Já nevím, jestli věříte existenci ďábla nebo ne, ale Ježíš tady očividně a v tomhletom příběhu ano a říká, ďábel přichází a krade jim to, co Bůh jim do života dal. Bere jim to. Bere jim to jakoby, podobně jako když pták přiletí a uvidí to zrno, které není v té půdě, ale je na cestě a sezobe ho, protože je lehce dosažitelné. A on říká přesně tak, někteří z lidí berou to jako krásná slova. To, co slyší od Boha, berou jako krásnou řeč, inspirující přednášku, hezká slova, ale nic to pro ně neznamená, protože ďábel jim to ukrade, to slovo, a zůstane v nich pouze ten dobrý dojem, ale nepřinese to žádný užitek v jejich životě. Pak jsou tady další. Ti na skále jsou ti, kteří slyší slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně a v době pokušení odpadají. Říká, to je druhá skupina lidí, kteří slyší to slovo. Jsou jako podobní jako skále. Jejich půda, to, jak oni jsou připraveni na slyšení Boha, je tvrdé jako kámen. A na skále vidíte, že sem tam něco vyroste, ale to nemá dlouho trvání, že tam chybí opravdová půda, chybí tam opravdové kořeny. Takže Ježíš říká, když to padne na skálu, tak chvilku to vypadá nadějně, ale pak to umírá A je potom, je to pryč, protože najednou to vítr odvane pryč. A říká, tohle jsou ti, kteří, když slyší od Boha to slovo, tak jsou nadšení. A já vám musím říct, já jsem křesťanem čtvrt století, a za čtvrt století toho, co jsem následovníkem Krista, tak jsem viděl spoustu lidí, desítky, možná stovky lidí, kteří z radosti přijímali, když se setkali s Bohem. Když měli nějaký duchovní zážitek a viděli, to prostě nemohlo být jen tak, to byl Bůh. Nebo slyšeli něco z Božího slova a řekli si, to je prostě skvělé, to je pro mě. A z radosti to přijímali. A dneska, když se podívám po letech, kde ti lidé jsou, tak jsou úplně mimo jakoukoliv víru a úplně zanevřeli na jakoukoliv víru. Někdy za to může nějaký konkrétní problém. Možná je někdo zklamal, možná je někdo řekl něco nepěkného, možná někdo neudělal to, co měl udělat. Možná dokonce Bůh nevyslyšel nějakou jejich modlitbu, možná nesplnil jejich očekávání, co jsou různé důvody. Ale často ti lidé se úplně ztratí bez viditelné příčiny. Ztratí se z té víry bez viditelné příčiny a když se podíváte blíž, tak zjistíte, že byli nestálí. Že se radovali, že našli toho Mesiáše, že našli prostě Boha, že našli Ježíše, našli Spasitele, ale pak přišlo pronásledování, pak přišlo pokušení, pak přišly zkoušky do života a najednou jejich víra byla nestálá a nevydržela. Co to znamená pro nás? To znamená, že to, jak lidé nás pronásledují pro naši víru, může být pro tebe kamenem úrazu. A možná dneska žijeme v době, kdy nás nepronásleduje opravdu. Nikdo nepůjde do vězení, protože je křesťan. Ale byly doby ještě před několika desítkami let, kdy několik lidí, které já osobně znám, skončili ve vězení jenom proto, že byli následovníci Krista a dělali nepovolená církevní zhromáždění. Ta doba se může klidně vrátit. Ale může to být i jiný druh pronásledování. Já jsem byl křesťanské dítě ještě v době komunismu, chodil jsem do školy, kdy učitelé se mi vysmívali veřejně před ostatními spolužáky, protože chtěli se vysmát křesťanské víře a já jsem byl snadný terč. Možná to může být ten způsob pronásledování pro tebe, kdy někdo ti řekne, ty jsi prostě cvok, my jsme vždycky věděli, že jsi cvok, ty jsi to potvrdil, že jsi cvok a ty najednou si říkneš, no já vlastně nejsem úplně tak jiný, já jsem vlastně stejný jako vy. A najednou zjistíš, že ta tvoje víra nemá opravdu kořeny, že když přijde pokušení, zkouška, tak velmi rychle usychá. Pak Ježíš pokračuje dál a říká, zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušení. Nevím, jak se představujete, jo? Pozvolna jsou dušení, něco je chytilo pod krkem a jsou přidušení. A starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Ježíš tady říká, ta třetí skupina jsou lidé, kteří nedali prostor ve svém životě Bohu, takže nikdy nemůžou dozrát, aby mohli přinést ovoce pro svůj život i pro život jiných lidí. A pak čtvrtá skupina je zrno v dobré zemi. To jsou ti, kteří slyší slovo a chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitek. To jsou ti, kteří byli otevření na to, aby slyšeli, co jim Bůh říká a aby udělali to, co jim Bůh říká. A to jsou ti, kteří přinášejí tu stonásobnou úrodu. Každý z nás by si přál být takový, že bude přinášet stonásobnou úrodu, aby byl požehnaný on i všichni okolo něj. Tyhle ty tři skupiny. Které to semeno, které to zrní nějakým způsobem odmítnou, všechny tři kolem sebe vidíme. Ale osobně si myslím, že největší problém v naší době dneska máme s tou třetí skupinou. To znamená s tou, která je přidušena. Znám hodně lidí, a možná znáte takové vy, možná dokonce jste to vy, lidi, kteří věří v Boha, kteří mají jistou naději, ale jste přidušení, vaše víra je přidušená a nepřináší ovoce, nepřináší žádné pozitivní výsledky, žádnou úrodu, žádný užitek, protože ta víra je přidušená, jako by vás držel někdo pod krkem, jako byste neměli zkrátka žádné místo pro to, co Bůh ve vašem životě chce dělat. A zkusme se podívat zpátky na ten 14. verš, tam Ježíš říká, co přesně jsou ty věci, které nás přidušují, pokud jsme v téhleté skupině lidí, kteří věří v Boha, ale jsou přidušeni, jakoby nemůžou se pořádně zhluboka v té své víře nadechnout, protože neustále něco přidušuje a drží pod pokličkou. A Ježíš tady říká, že jsou to tři věci specificky v té své odpovědi, když to vysvětluje. Říká, že jsou to starosti, že to je bohatství a že to jsou rozkoše. Tak já nevím, co si o tím představujete, ale tohle je zajímavá trojka. A Ježíš říká, tahle ta trojka konkrétních věcí starostí, bohatství a rozkoše, má za příčinu to, že jsi přidušovaný, že tvoje víra je přidušená. Teď pojďme se na to podívat trošku postupně jednu věc po druhé. Co se týká starostí, myslím, že to je celku srozumitelné, že starosti nás dusí, ale když se zamyslíte nad starostma, starosti jsou strašně zvláštní fenomén. V dnešní době můžete jít do knihkupectví, podívat se tam na regály knížek, je tam spousta takových těch knížek, jak na život. Spoustu z nich se týká starostí, jak zvítězit, jak nebýt v depresi, jak udělat to, neudělat tamto. A spoustu knížek se týká nějakých starostí. Můžete jít na internet, dáte si do Google starosti, nebo worry v angličtině, pokud chcete, a vyleze vám prostě dlouhý seznam článků odborných i neodborných, babských rád i knížecích rád na to, co máte dělat se starostma. Protože když nad tím zamyslíte starosti, to, že se strachuješ o budoucnost, to není úplně relevantní strach, protože ty nemůžeš úplně v každé oblasti svého života ovlivnit zítřejší den. A pokud jsi plný starostí, tak ti to nepomůže žít dneska lépe. Samozřejmě, že se ti zítra může stát něco zlého. Samozřejmě, že se ti může stát nějaká katastrofa. Ale jak to odvrátíš tím, že se dneska budeš strachovat? Jak to odvrátíš tu katastrofu, která přijde zítra tím, že dneska budeš se starat? Já bych se vás zeptal, doufám, že mi pomůžete teďkom, kdo z vás si myslí, že je schopný zkvalitnit svůj život dneska tím, že se bude dneska strachovat o zítřek? Můžete zvednout svoji ruku? Nikdo? Dobře. Takže zeptám se jinak. Kdo z vás si myslí, že naopak, když se budeš dneska strachovat o svůj život a budeš se starat o svůj život, tak ti to pravděpodobně život zkrátí a udělá nepříjemnějším? No dobře, většina z nás. Takže přátelé, jako váš pastor vám říkám, přestaňte s tím. Vidíte, nemá to žádnou racionální podstatu strachovat se a starat se, protože ve skutečnosti zítřek nám přinese úplně jiné starosti. Dneska se strachujeme o něco, co se vůbec nemusí stát, a věci, o kterých se dneska nestrachujeme, nám zítra přinesou větší problémy. Takže zkrátka dobře, starosti jako takové, já vím, že někteří z vás teď měli maturitu, někteří máte před zkouškami a strachujete se. Potom můžete udělat velmi jednoduchou věc, učit se. Ale jinak proto neuděláte nic víc. To, že si budete kousat nechty a pít hektolitry kávy, vám nepomůže projít všema zkouškama. Pomůže vám se učit, ale ne se strachovat. Takže to je první část. Máme celku rychle odbitou. Pak nám tady zbývá bohatství a rozkoše. Já nevím, co si pod tím představujete, ale určitě nad starostma nikdo z nás neváhá. Starosti jsou negativní věc. Ale bohatství? Proč by nás mělo bohatství přidušovat v našem životě? To přece nedává smysl. To, že budu mít víc. A mimochodem, ze celosvětového hlediska, když se podíváme na celý svět v globálu, tak my všichni, jak jsme tady, jsme bohatí lidé. Protože skutečně chudí lidé v naší zemi nežijí. To tady říkáme v Elementu častokrát, protože podporujeme různé projekty pro chudé. A být chudým člověkem v naší zemi je trochu jiné, než být chudým člověkem na polovině planety, kdy skutečně velká část světa přežívá za peníze, které u nás mají i ti, kteří jsou považováni za chudé. Takže zkrátka dobře, proč by bohatství mělo přidušovat naši víru? To úplně nedává smysl. A tak jsem se podíval i do dalších míst, kde popisují evangelisté totéž podobenství. A Matouš tam přidává takovou zajímavou věc. On tam říká, že ti lidé jsou oklamáni bohatstvím. Že ti lidé jsou oklamáni bohatstvím. Že to bohatství samo o sobě není problém, ale jsou oklamáni bohatstvím. Je to podobné, jako později apoštol Pavel říká, že kořenem všeho zla je láska k penězům. Ne peníze. Peníze jsou neutrální. Ale láska k penězům je kořenem všeho zla, protože láska k penězům vede k válkám, láska k penězům vede k nenávistí, vede k rozbrojům, vede k podvádění a tak dále. Láska k penězům je ten problém, ne peníze samotné. Takže i tady ti lidé jsou oklamáni bohatstvím a jeden jiný překlad v angličtině to překládá jako, že ti lidé podléhají iluzím o neustále přísunu peněz a věcí. Takže to, co tady Ježíš říká, a on tady říká, lidé jsou přidušeni tím, že podléhají iluzím o tom, že se budou mít pořád lépe. A když se podíváte na dnešní finanční krizi, která zuří pořád ještě v naší společnosti, kdy lidé, víte, co prostě ty dluhové problémy a podobně, tak Původem téhleté finanční krize není nic jiného než iluze o zbohatnutí. Iluze, že budeme trvale bohatnout, že vlastně se nebudeme ani tak moc snažit a že trvale budeme mít přísun financí, které nám umožní žít šťastný a spokojený život. Jenomže to je iluze, to není opravdu fakt. V našem životě mnoho z nás podléhá iluzím o bohatnutí. A jedna z věcí, kde podléháme těmhletěm iluzím, je iluze finanční svobody. Já jsem tenhle ten výraz slovo finanční svoboda slyšel před několika lety, jsem se bavil s nějakým podnikatelem a ten říkal, mým cílem je být finančně svobodný. To mě zaujalo, tak jsem se ptal, co přesně myslí pod pojmem finanční svoboda. A on mi vysvětlil celý koncept finanční svobody. Říká, já bych chtěl dosáhnout jednoho dne momentu, kdy budu mít tolik peněz a takový systém, který bude ty finance generovat, že já vlastně už budu moct dělat, co budu chtít. A pak se budu moct věnovat všem bohulibým projektům. Pak budu moct jet klidně na misi do Afriky, protože budu mít peníze, které mě budou živit. Bude takový systém, který mě uživí a já se budu mít fajn a budu moct dělat to, co skutečně bych chtěl dělat, ale teď to nemůžu dělat, protože se snažím získat tu finanční svobodu. Snažím se nazhromáždit takový zdroj peněz a vytvořit takový systém, abych mohl fungovat a dělat si, co chci. Tohle je touha po finanční svobodě v kostce a já vám chci říct, že tohle je iluze, která se nikdy doopravdy nestane. Nestane se z několika důvodů. Za prvé, člověk nikdy nemá dost. Jestli si myslíš, že nazhromáždíš nějakou částku a řekneš si, mám dost a můžu si dělat, co chci, tak jsi v iluzi. Takový člověk na světě snad ještě se nenarodil. Vždycky, ať jsi jakkoliv bohatý a máš jakoukoliv částku, tak vždycky je v tobě něco, co chce víc. Jednou se ptal jednoho miliardáře v Americe, Rockefellera, máte spoustu miliard, kdy budete mít dost? A on řekl, když budu mít jenom o trochu víc. Protože to je přesně ta mentalita. Ty nebudeš spokojený, dokud nebudeš mít o trochu víc, protože vyděláš obrovský balík, koupíš si svoje vysněné autíčko, pak vyjedeš na silnici a co čert nechtěl, půjde tam ještě novější model. A řekneš, já jsem nepočkal. A začneš snít o tom, že prodáš to, které jsi zrovna koupil, aby jsi mohl koupit to lepší, protože vždycky chceš jenom o trochu víc. Není to tak? Nemusíte zvedat ruce. Je to iluze. Je to iluze, že jednoho dne budeš spokojený. Ale je to iluze, protože náš život takhle nefunguje. To, jak my jsme, jak fungujeme jako lidi, je v nás zakodovaná touha po víc. Je v nás zakodovaná touha potom se mít lépe. Mít víc. A na tom není nutně nic špatného. Ale právě proto je iluze myslet si, že jednoho dostaneš bodu, kdy nebudeš muset dělat nic a všechno tě bude živit samo a ty budeš mohl dělat, co chceš. To se nestane, protože vždycky budeš chtít víc. Za druhé, když se nenaučíš být štědrým, když máš málo, nikdy nebudeš štědrým, když máš hodně. To je princip, který platí v jakékoliv oblasti života. Ve financích, v čase i v čemkoliv jiném. Když se nenaučíš být štědrým, když máš málo, nikdy nebudeš štědrým, když budeš mít hodně. Někteří ti lidé, právě kteří mi mluví o finanční svobodě, říkají, já dneska nejsem moc štědrý, protože buduju tu svoji finanční svobodu. Ale jednoho dne, až vybuduju tu finanční svobodu, až budu mít ten balík na kontě a ten systém, který to bude živit, pak budu štědrý a pak uvidíš, jak budu podporovat církev a misi a všechny věci, které za něco stojí. A já jim říkám, nebudeš. Jak to, že ne? Budu, ty mě neznáš. Nebudeš, protože už jsem to viděl mnohokrát předtím. Protože tvoje touha po finanční svobodě je iluze. Ty, i když dosáhneš do momentu, že budeš mít přísun neustále víc, protože chceš pořád víc, tak nikdy se nestaneš štědrým. Jestli teď ti je líto dát 10 kaček, ze stovky, tak už vidím, jak dáš 100 000 milionů. Ha, ha, ha. Dovol, abych se zasmál. Když se naučíš být štědrým, když máš málo, nikdy nebudeš štědrým, když máš víc. Pamatujete si na naše podobenství z druhého týdne o těch hřívnách, o těch talentech, které nám Bůh dává. V tom podobenství Ježíš říká, že na konci ten pán se vrátí z dlouhé cesty a svolá si všechny lidi, aby mu skládali účty, co dělali s tím, co jim Bůh dal. A Bůh se nebude ptát, byl jsi svobodný? Měl jsi dobře? Bůh se bude ptát, byl jsi štědrý? Změnil jsi svět? Řekneš, no, kdybys mi dal jenom o trochu díl času, Bože, tak bych změnil svět, ale já jsem ještě nedosáhl té finanční svobody. A Bůh řekne, ven. V tom podobě se tak říká, ven. Ven jde skřípění zubu. Budeš skřípat zuby ve frustraci, že si prománěl svůj život touhou po iluzi, po fatamorgáně. A chtěl si něco, co se nikdy nemůže stát, protože Bůh bude chtít po tobě něco mnohem víc. Naopak, Bůh si bude úplně jinou věc. Říká, když jsi štědrý člověk, tak on říká, štědrý člověk, který neustále dává, tak se mu zdá, že má neustále víc. Štědrý člověk se mu zdá, že mu nikdy neubývá, že má neustále přísun dalšího. Opravdová svoboda je ve štědrosti, ne v hromadění. To je vlastně to, co Ježíš a celá Bible říká. Opravdová svoboda není v hromadění statku, ale ve štědrosti. Proto tady Ježíš říká, iluze a oklamání bohatstvím tě může zadusit natolik, že tvoje víra skomírá, že vždycky vyhrává tvůj biznis, vždycky vyhrává to, co děláš, vždycky vyhrává tvoje touha po víc. Pak jednoho dne až prohlédneš a řekneš si, já už nechci víc, já chci víc Boha. A dáš pryč najednou to, co tě celou dobu dusilo, tak zjistíš, že tvoje víra je tam někde, tam kření jako bonsai, byla přidušená a nemohla nikdy vyrůst a nepřinese nikdy žádné ovoce. A řekneš si, proč já jsem jenom promarnil svůj život toho po něčem, co se stejně nemohlo nikdy stát. Rozkoše souvisí tady se stejnou iluzí. A rozkoše jsou, když já se budu hlavně užívat. Jakoby hlavní bod, hlavní středobod celého mého vesmíru, všeho, co dělám jako člověk na téhle planetě, je mít se zkrátka dobře a užít si tenhle ten život. Ježíš říká, tohle přidusí tvoji víru. Tohle zničí tvoji víru. Jednoho dne zjistí, že tvoje víra možná tam furt je. On tady říká u těch prvních dvou, že ta víra zemřela, ale u tady téhleté říká, že ta víra je přidušená. Že je přidušená. Ta víra tam pořád je. Možná se dokonce dostaneš do nebe. Jako dobře pro tebe. Ale na zemi si nepřinesl žádné ovoce, žádnou úrodu, protože tvoje víra byla přidušená. Protože toho je tak důležitá věc, abychom si vytvořili v našem životě prostor. Abychom nebyli přidušeni tím trním a bodláčím rozkoší, touhy po bohatství, iluzi bohatství a starostma, tak proto potřebujeme vytvořit v našem životě prostor pro Boha. Potřebujeme vytvořit prostor, trošku prosekat to trní a bodláčí, udělat si prostor a říct, já se chci zuboka nadechnout a chci, aby moje víra vyrostla. A protože chci, abyste to chtěli taky, tak jako to chci já, tak jsme pro vás připravili celou sérii, která začíná příští týden. Tak se budeme mluvit prostor. Protože chceme, aby jsi vytvořil prostor. Aby jsi vytvořil ve svém životě místo. A nejenom prostor pro Boha, ale prostor pro přátele. Prostor pro to, aby jsi nežil úplně až do maxima všeho, co máš. Aby jsi neměl naplánováno každý vteřinu svého života, že nakonec zjistíš, že vlastně přežíváš, ale nežiješ. Ale aby jsi vytvořil prostor, protože když si vytvoříš prostor, tak najednou zjistíš, že máš kapacitu pro větší lásku k lidem, že máš kapacitu pro větší víru v Boha, že máš kapacitu, o které jsi ani nevěděl, že tam je. Ale to, co ti teď dusí, jsou trně a bodláči starosti, radosti a touhy iluzi po víc. Když to prosekáš pryč a uděláš si prostor, tak zjistíš, že najednou můžeš volně dýchat a že najednou vytvoříš prostor, aby to semeno zapadlo do dobré půdy a přineslo stonásobný užitek. A to je to, co vám přeju, abyste přinesli stonásobný užitek. A jednoho dne se podíváte zpátky na svůj, řeknete, já jsem tak rád, že jsem ten svůj život žil, protože jsem přinesl stonásobný užitek pro sebe a pro všechny lidi okolo sebe. Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty, když vyprávíš ty svoje příběhy, ty svoje podobenství, tak se můžeme z toho vždycky naučit nějakou velmi, velmi dobrou myšlenku nebo velmi dobrý princip pro náš život. Já kolem sebe vidím spoustu lidí, kteří za celou dobu, co tě následují, kteří přijali slovo, ale bylo zarušené to požehnání, které si těm lidem chtěl dát tím, že byli svedeni tím, že neustále se snažili mít víc, nebo neustále se snažili si víc užít a trápili se nad věcmi, které nemohli ovlivnit. Nakonec zjistili, že ten život pouze přežili, místo aby ho prožili. Plní lásky k lidem a plní odvahy změnit věci k lepšímu na tomhle světě. Tak já se modlím o to, aby každý z nás si dokázal ve svém životě vytvořit větší prostor, aby jsme se to mohli společně naučit, jak si můžeme vytvořit větší prostor, protože když si vytvoříme větší prostor, tak já věřím, že každý jeden z nás má kapacitu na to, aby přinesl stonásobnou úrodu, přesně jak to říkáš v tom svém podobenství. Amen. Děkuji vám moc za to, že jste tady dneska byli. Příští týden, jak už jsem řekl, budeme začínat tohletou sérii Prostor, která poběží celý červen. Doufám, že se naučíme společně, jak už jsem předeslal před chvíličkou v té modlitbě, že se naučíme společně vytvářet si větší prostor pro to, aby jsme v našem životě mohli žít a nepřežívat. Předtím, než si zaspíváme poslední píseň, tak bych chtěl poslat košíky na sbírku. Vždycky, když jsme tady v Elementu, tak štědrost, o které dneska jsem mimochodem mluvil, jeden ze způsobů, jak my chválíme Boha a děkujeme mu za to, co pro nás v našem životě dělá. Budujeme tím určitý dobrozvyk štědrosti a bojujeme proti zlozvyku lakomství. Pokud dneska tady úplně poprvé, si naším hostem nikdo tě nenutí nic dávat. Pokud pravidelně chodíš do Elementu, věz, že tvoje finance pomáhají dělat Element takový, jaký je, a že vlastně to jsou jediné peníze, které v Elementu máme. Žádné další zdroje, tam tady netečou, peníze nerostou na stromech, žádné restituce, nic toho z nás netýká, týká se nás tvoje štědrost a my jsme rádi, že jsi dneska tady na tomhletom místě. Chci říct jenom dvě takové krátké informace předtím, než se pustíme do té písničky. Ta první je, že po skončení toho setkání můžete přijít tady tomu stolu, který je pod pódiem, budou tam nějací naši vedoucí z Elementu a budou se s vámi rádi modlit, případně vám poradí, pokud potřebujete nějakou radu, něco rozumného do života, ale jsou tam proto, aby se s vámi mohli také modlit, pokud potřebujete konkrétní modlitbu. A poslední věc, kterou chci říct, je, že po skončení toho setkání v tom předsálí máme pro vás připravené nějaké občerstvení, protože chceme, aby jsme mohli spolu hezky popovídat, jak už jsem říkal, jídlo vždycky sjednocuje, takže si tam není nějaké velké jídlo, je tam kafe, možná nějaké sušenky. Takže vezmeme vás na to občerstvení, mějte se moc pěkně, pojďme ještě na závěr se postavit spolu a zaspívat tuhle tu poslední píseň, uvidíme se příští týden.